Kepler Azatlyk Radiosu. Kepleşiklerimizi xabarlar gündeligimiz bilen dowam etdiriýäris.
Timi Russiýa Pokuşawada na domesti.
Orset Serbiýany Ýewropanyň howpsuzlygyny täsirini güýçlendirmek üçin ulanýar.
Я думаю, сейчас подходит время, что мы такую партию должны создавать.
Горбачев Орсетин Долонырзы партиясыны танкыйд эдер. Программаның башында şu iki temadan gurrun eder. Türkmenistan'ın prezidentine kahramanlık adını takmak barada teklif nemen anladyar.
Поступающая из Туркменистана в последнее время информация.
Türkmenistanlı natalar çağalarının zorluğun siyasi davaralara katnaştırılmağından nerede olyarlar. Programmamyň dowamyny bu meselelere bagyşlanan kommentariýadyr analiz diňlersiňiz. Şeýle de size Türkmenistanyň ýaş adamlaryň arasyndaky işsizlik, hökümetden nerdarlyk barada ýurt içinden alynan maglumat eşitdirer. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men ýogşan Anna Urhan alyp barýaryn. Tolkunlarymyzdan aýrylma. Hormatly dinleýijiler, Orset bir ýyl bäri täze. Könülsün NATO we ABSL gurumlarynyň ýerini tutsak, Ýewropa howpsuzlyk gurumasyny döretmegi öňe sürýär. Şu hepde Moskwa bu inisiatywasy bilen Ýewropanyň aýag ujunda peýda boldy. Has anygy Orsetiň prezidenti Dmitri Medvedew Serbiýadaky kärdeşlerine olaryň ýurdunyň howpsuzlyk şertnamasynyň bir bölegi boljagyny aýtdy. Bu aradaky giňiş maglumaty Akmurat gurulundan alalym.
Şu hepte Orsiýanyň prezidenti Dmitri Medvedew Serbiýanyň paýtagty Belgrada sapar etdi. Şonu ol Moskwanyň bir döwlete 1,5 milliard dollar karz pul bermek, energiýa hyzmatdaşlygy we ösüş özgörüşler hakynaky ilalaşyklara Serbiýeli kärdeşi Boris Tadiç bilen gol goýdy. Serbiýanyň parlamentine çykyş eden Medvedew Balkanlarda Ýewropanyň howpsuzlygy wagtyna Orsiýanyň öňe sürýän täze strategiýasynyň durmuşa geçirilmegine Moskwanyň iň ýakyn ýaranyny bolan Belgradyň rol oýnamalygyny aýtdy. Halkara şol sana Ýewropanyň howpsuzlyk meselelerine Orsiýet we Serbiýa bir meňzeş maksatlary ýerleýär dip Medvedew ýörüten ýetdi. Biz elbetde öz ýaranymyz bolan Serbiýa bilen birlikde tagallalarymyzy şuňlaşdyrmaga taýýar dip Orsiýetiň prezidenti aýtdy. Öz gezegine Serbiýanyň prezidenti Tadiç öz döwletiniň täze inisiatiwalara açykdygyny ýetdi. Gepleşiklerin ve ara atılan tekliplerin çekmeceği ayağın edilmedi. Yöne Medvedev'in bir yere çağırılmağı Moskva'nın sevdiğindeki yakın yarani, Evropa'nın ayağı ucuna yerleşen bir devlet bilen möhleti öttü diyleyen NATO hem Evropa'da hopsuluk ve hizmetlaşık yağlı kuramaların yerine tiyade bir kuramanın dörödülmeği ve aradaki inisiyatifi bilen gelenlik doğrusunda mışmışların yayramağına sebep buldu. 2008-nji ýylda Medvedew başda täze pan-Ýewropa guramasynyň döredilmegini teklip edipdi. Rus prezidenti häzirki NATO hem OBSE-ýal guramalaryň terrora garşy we 21-nji asyryň meselelerini berjaý etmekde eji ýagdaýda duranlygyny ösürdi. Orsiýanyň bu plany NATO'nun günnogara tarap yaybanlanmağı ve Birleşen Ştatların merkezi Evropa'da raketadan korunuş planlarına reaksiya hükümüne öngötürlenmeli. Hatta Washington raketa planlarını koyup olsun edecek diyenliğine karamazdan Orsiýet öz planının üstüne ayak direyer. Düğü Berlin'deki halkara ve hopsuzluk meseleleri boyunca institutun yukarı dereceli alimi Dusan Relic, energiye bağlantına Orsiýet Balkan sevtinine ağalığını sürdürüyor hem bir yerde yerleşen devletler bilen Sevda bağlantına esası partner olup duruyor dedi.
Timi Russiýa Pokuşawada na domesti.
Orsiýet geçen bir näçe ýylyň dowamyna OBSE-niň başarmadyk işleriniň öwezini doldurmak isleýär. Uzak möhletli şertnamalaryň şol sanan Birleşen Ştatlar bilen baglanmadyk täze şertnamalaryň ýokdugundan peýdalanmak isleýär. İki taraplygyň gatnaşyklarynda Orsiýet Serbiýany hiç bir ýörite sistema goşmak isleýänok diýip Relic aýdýar.
Kakaw poseban sistem bilateralnych wezy sa Moskwa.
Aýer tarapdan Belgrad Ýewropa bileleşigine girmäge de finansiýar. Kolayda Ýewropa bileleşigi Serbiýa bilen wiza rejimini ýatyrdy. Bileleşigin ýaýwanlanmak meseleleri boýunça komissary Olli Rehn Serbiýanyň uruş jinayetleri baradaky Hagadaky sud bilen hyzmatdaşlygyny ösürýänini şeýle mälim etdi.
hormatlyň lejiler Akmurat gurgunlygyny dinlediňiz. Orhet toarda gurrugy dowam etdirýär. Öňkü Sowet lideri Mikhail Gorbachev Azatlyk radiosyna beren interwýusyny Orhetiň dolanyrjy partiýasyny tanqyd etdi. Ol bite Orhet partiýasyny şulaýyň başlaryna bolan regional saýlawlarda galplyga ýürmekde aýplaýar. Bu interwýu esasynda Muhammed Tahir'in verecek kurulumunun lalim.
Mikhail Gorbachev taşari yurtlarda henizem ağaça sarpa koyulayan ema orsiyette bolsa, onun komünistik düzgüne dargadanlığı pikredilyanlığı için halk tarafından ol o diyen silanmayan bir liderdir. Orslar bu düzgünün dargamağının yurtta ençe mi yıl devam eden iktisadi ve siyasi bulagayçılıklara sebep olanlığını pikrediyarlar. Gorbachev vazife başından çekilenden son hem siyasi aktivliğini terk etmen Orsiyette Sosyal Demokratik Partiyasını döreden liderlerden hem biridir. Ama ol 1996 yılda geçirilen sayıl olarak katnaşanda berilen seslerin 1%'ini hem alıp bilmendi. Yöne muna garamazdan Gorbachev halk köpçülüğünün gözünün önünde kalmağını devam ettiriyar. Ol Azadlık Radyosu'nun Ors kulluğuna veren interviyosunda Orsiyette hakimiyeti zorundurayan partiyanı Berk tanqid etti.
Vienna'na Gözdumi в которой правит
бак. Орсиетте якында кечирилген сайлауларда калплыклары жол берилмеги менен баглы маселе боюнча Дума жооп берди. Себеби Думаанын агзаларынын көпүсү Кремлдин тарапын туткан бүтөгү Орсиет партиясынын агзаларынан ибараттыр. Бу маселе көз жеткирмек катты мөһим. Эгер соңку бир нече жылдын давамында болуп кечен вакаларга сер салсаңыз, демократияны хас жайбандырмак баханасы менен сайлаулар системасына киргизилген энчеме өзгөрүшүкликлерин юртта болуп кечен процесслерге халкын контролдугуну беркитмек үчүн адил айтылды. Эмма бу халкын бу чарелерден хасам узаклашмагына себеп болду. Илата партиянын кандидатларын сайламага кошун кошмага мүмкүнчүлүк берилмеди. Шонун үчүн сайлоолор күнүндө сес бергилер кандидатларын саноонун үстүнө атанак чекип, өзлөрүнүн саноодагы кандидатларын эхлисине каршыдыгы барада язгы калдырдылар. Эмма бүтөө Орсиет партиясы олорун бу аракетине чыдап билмен бу мааданы дүйптөн ятырды. Бу нахил партия. Бу дөвлөт сериштелерине сарп этмек үчүн дөрөндүлөн механизмдер. Регионал хакимлерин хеммеси бу партиянын агзалары себеби олора бизе кошулуң болмаса сиз кесеки дили пасаплынартыңыз дейлер. Шол кесеки дилин düşünce şu gün kugun yurtta şeyle bir düzgünçlükli saylavlar sistemasının döremegine sebep oldu deyip Gorbachev aytti. Gorbachev sonki ençeme yılların devamında orsiyette kabul edilen islendik avtoritar çeyreğini tanqid edip çıkış ediyen liderlerden hem biri dili pasaplanyar. Ol ayrıtinin metbuat azatlığına karşı girdilen çeklendirmeleri karışsız siyasetçilere ve kuramalara karşı edilen basışları berk tanqid ediyar. Emma şol bu vaktin özünde de ol orsiyette bu sistemanın yolu koyulmağına bağdalga veren lider deyilip hasaplanyan Orsiyetin häzirki premier ministri Vladimir Putin'in esasi koldovçularından bir bolupdy. Bürokratiya, ihtiyarlıklardan bir kanun peydalanmak düzgünü ve korrupsiya karşı görüş, bulardan hiç birine karşı yurtta güçlü demokratik düzgünü ornaştırman çare görüp olmaz. Biz bolsa demokratiyanı var ha boğup yok ediyarız. Bu işi kim amalaşır yar? Parlament deyip Gorbachev Azatlık Radyosu'na veren interviyosunda aytti.
И кто гасит? Сам парламент.
Мунун себеби эме? Олар демократиядан коркуярлармы деген суроого Горбачев шеле жооп берди.
Ну что ж бояться? Ничего. Значит, найдутся много же.
Элбетте, эмма демократия коркулмалы бир зат дел. Илат ва сиясатчылардын арасындан жоопкерчилиги өз үстүн алып билжек энче маадамдар сиясаттан узаклаштырылды. Хакимиети долондурган жолбашчылар эхли заттардын келечегини кескитленликлерин, өзлөрүнүн хадыкы дөвүрдө ынжылык менен жашап билжектиктерин ва өз эденеттиликлерин давам эттиржектиктерин пикретмесинлер. Сиз тәзе ва хакыйкы оппозицион лидерлердин пайда болуп билжектигин пикредиярсыңызбы?
Я думаю, что они даже уже проявляют голоса.
Менің пікірімше, олар бір ям өздеріні көркетіп башладылар, әмма хакиметі долындырғанлар олардан қорқыялар. Мен яңы яқында өз достым Александр Лебедев білін бір хатарда белі бір принциплері болан кәбір бейлік адамлар білін тәзі қарашсыз демократик партиясыны дөретчектігімі ұғылан еттім.
Давать независимую демократическую партию.
Хова бұ инициативаңыз хәзіргі жағдайда қайсы тапқырды дұр?
Она остается. Это идея пока.
Bu henizem devam ediyar. Häzirlikçe bu diňe bir ideýa, emma men şeýle bir partiýanyň döredilmeginiň wagtynyň gelip ýetenligini pikir edýärin. Regionlar boýunça ýakynda geçirilen saýlawlarda bolan ähli zatlar we ondan soňra emele gelen ýagdaý şeýle partiýanyň döredilmeginiň zerurdygyny aýan etdi diýip öňki prezident Mikhail Gorbachev aýtdy.
И после выборов показывает, что такие партии надо
Ol Kremlin daşary siýasatyny umumyň goldaýanlygyny aýdyp, Birleşen Ştatlaryň öňki prezidenti George Bush'un Alparan daşary siýasatyny bolsa berki tanqid etdi. Ol şeýlede Ýewropanyň howpsuzlygy boýunça Ortiýetiň prezidenti Dmitri Medvedew tarapyndan teklip edilen täze pakty hem özüniň oňlaýanlygyny nygtady. Mikhail Gorbaçow Birleşen Ştatlaryň täze prezidenti Barack Obama'nın siýasatyna bolsa seri saplylyk bilen özüniň oňyn garaýanlygyny Azatlyk radiosyna beren interwýusunda aýtdy.
Hormatly dinleyijiler, Muhammed Tahir dinlediňiz.
Gaderli ýaşlar, ýaşlar programmasyny aktyw etmediň temalary bu gedekçilerden ibaret. Türkmen diline döwlet dili statusy berilmegine 18 ýyl doldy. Bu ýaşlaryň durmuşyna näheli täsir etdi?
Türkmen dili döwlet dili bolmagyna garamazdan döwlet edarlaryna entäň rus dili ýörgüldi.
Türkmen dili döwlet dili diýilip aglan edilse de näme üçin ýolbaşçylar öz ene dillerinde gurulmaýar?
Egerde öz döwlet diliň derejesini ýokary galdyrmasaň, bütün döwletiň hem de halkyň awrayny tehewatyrýan.
Ýaşlar, eger siz işlemalar kazandyrýan bolsa, biziň gepleşigimizde siz anly güni aşgabat wagty bilen aşam saat 8:05-de 9:35-de şemme güni ýerden saat 8-de dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Awatlyk radiosy. Habarlar günnörümizde dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň uly bayramçylygy, ýurdun garaşsyzlygynyň 18 ýyllygyna taýýarlyk görülýär. Bu bayramın öňki sirasında 14-nji oktýabrda geçen hökümet maslahatyny prezident Gurbanguly Berdimuhammedow gahrymanlyk adyny dakylmagy hakynda teklip ortaga atyldy. Öňki prezident Sapar Murat Niýazow şeýle teklipler esasında 5 gezek gahryman ady dakylypdy. Eýdem bu ýagdaý prezidenti döwlet başyna gelenini 3 ýyl hem dolmanka gahryman adynyň dakyljak bolmagy nämeni aňladyar? Bu arada Londonly post-sovet eksperti Aleksandr Narodetskiy'nin komentariyasının mazmununu Nazar Hudaýberdiňden dinleýin.
Прозвучавшее на заседании правительства предложение присвоить Гурбангулы Бердимухамедову звание Героя Туркменистана
Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistanyň gahryman diýen ady dakmak barada hökümet maslahatyna edilen teklip prezidentiň özünden biraz oňaýsyz ýagdaýa saldy. Türkmen döwlet habarlary gullugynyň ýazyşy ýaly hemmeleriň öwür turup, ýyzyn üzmän gurrullyly el çarpyşmalary öň bolan şunyň ýaly wakalaryň ençemesini köplerin ýadyna salandyr. Şol şowgunlar uzak bolmadyk geçmişde gaýtalanypdy. Berdimuhammedowdan öň ýurdy türkmen maslahatyny bilen baş tutanlyk eden adama ministrler kabinetiniň maslahatyny gahrymanlygy teklip edipdiler. Öwür turupdylar, el çarpypdylar. Köpçülükleriň ýaranjaňlygy, öňünde hemmeleriň epilmesini ol kanagatlanmak bilen kabul edýärdi. Ýokary döwlet syýlaglaryny almakda ol kompartiýanyň baş sekretary Leonid Brezhnevden hem ozdurupdy. Ýa-da Moskwadaky lider syýlag almakda deňi taý bolmadyk ýolbaşy hem kolleksioner hasaplanýardy. Maliýe pul tarapyndan seredilenine sosialistik rehmetiň gahrymany diýen at gaty ýokary syýlag derejedi. Ýön ol soňu bilen öňki awrayny derejesini jemgyýetde ýitirdi. Häzir SSR dargaryndan soň şu syýlagyň käni bir gurruna medilenok, çünki onuň ahlak gymmatlygy aşak gaşdy. Şu günkü gün Gurbanguly Berdimuhammedow öz gol astyndaky adamlary Niýazow bilen bir hatarda goýýarlar. Eger ol teklip edilýän syýlagy alsa, onu Niýazow ýetişleri ýaly onu şu syýlagy ikinji gedege möhürlärler. Ýyl içinde awraýdan hormatdan peýdalanyp barmaýan öňkü kärdeşi tarapyndan ýola goýulan gowy işlenen yalan övgü hem syýlag gowşurmak senariýetini häzirki prezident gaýtalamak isleýärmi diýip Postsovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodetskiy kommentariýetini dowam etdirýär.
Традиционный подхалимаш и сотворение самим окружением культа личности
Däbi öwürlen ýaranjaňlyk, öw töwereginäkleriň şahsyýet kultyny döretmegi, öňki hereketler gaýtalamagy häkimiýetler itermegi mümkin. O bolsa döwlet baş tutanyny sistemanyň baş gamunyny öwürer. Ýaranjaňlykda epilmekde görkezýän gaýratyny prezidentiň gol astyna akylar, bellenen planlary amala aşyrmagy, öňde goýulan wezipeleri ýerine ýetirmegi sarp etseler, onuň netijeleri ýurt üçin hem prezidentiň awroýy üçin hem has behwitli bolardy. Hökümet tarapyndan ýygnan edilen planlar amala aşyrmagy köp tagalla etmeli. Eýem köp işler bellendi. Olaryň aglabaty kagyt ýüzünde, ýakynda kabul edilen kanunlarda öz beýanyny tapdy. Şolar doğru meçhörde durmuşa geçirliyer mi? Meselen bilim sistemasındaki düýüpli özgörtmeler, şuurdan bellinin tepkitleri yetmek üçin bürokratik aparat nä derejede netijeli iş alyp barýar? Näme üçin mekteplerin hem ýokary okuw jaýlarynyň okuw programmalary düýüpli işlenmeýän köp wagtlar niýazçylyk döwürden göçürilip alyndy? Näme üçin ýaşlaryň köpüsi häzirem ýokary bilimi nirede de bolsa başga ýerde, Türkmenistanyň daşarda almak isleýär? Munun ýaly ýene de çözülmedik näçe faktlar hökümetiň öňünde keterip dur. Berdimuhammedow filaga höderlerinin ýurdu geçmişin batgasından çykarmak goýunça bürokratlar aýygytly harakete geçdiler. Prezident üçinem ýurd üçinem has peýdary bolmazmy? Haýsy filaga pul serpaýly döşü daklaýan medal awraýlymy ýa durmuşyny gowlandyryn üçin millionlarça watandaşlarynyň hormaty ýokary diýip Посовет дәүләтләр буенча эксперт Александр Народецкий комментариясын тәмамлыйар.
Значок на груди, даже если он подкреплен денежным вознаграждением или благодарность миллионов сограждан за улучшение жизни.
Хөрмәтле леделәр, Народецкийнең комментариясында айдылган фикерләр аның өз хусусы гарайсы. Türkmenistanyň garaşsyzlyk ýyllary çağalary döwlet tarapyndan urunýan siýasy meden çäreleri zor bilen gatnaşdyrmak kadaý urly. Bu ýagdaý bir tarapdan mekdep okuwçylarynyň bilim almaly wagtlarynyň köýmegine getirse, ikinji tarapdan olaryň saglygyna hem ziýan ýetirýär diýip ýerli synçylar aýdýarlar. Bu temadan Aşgabatda Kawar Semil Harmurat Galustyrdynyň örjek gurulmagynyň läliň.
Karasılık yıllarında devre uğurlan davralara yönüköy rayetlerin katlaştırılmağı hükman mukadip yaşı tekzeninden geçen Hıdır Ağa sonra sözünü şeyle devam etti. Karasılık bayramçılığına bastırılan şehirlere katlaşmak olmandır olok. Sebebi karasılık Türkmen devletinin esası olup duruyor. Eğer on olsan karasılık yalı da atı yok. Ama yönüköy edilen işlerin neticesinden bütün dünya zar edip uludan kişe bütün halkı yığılamak hükman mı? Misal için bir yaşayı sahi tavsiyelerine mektep okuçlarını, talipleri, sağlar bağında terbiyelenen sağları ısı soğuk diyemeyen katlaştırmağı benim fikrimse yanlış mı kadiyen deyip Hıdır Ağa devam etti. Bizim artacağımız geçen yıl dan bilen Serdar'ın sağlık yoruna gidip öykönünü soğuklandırdı. Kedirhanada bir neyse un yatıp yordun ayıksına kaldı. Sürer yalı çeyrenlere mecburi yağdaydı katlaştırılmağı neyme gerek? Men şunu düşünmek deyip Hıdır Ağa öz nägelerini bildirdi. Bizim kaydımız üniversitede okuyar. Emma Vatı'nın köpüsünü tant edip geçiriyar deyip başka vadın yaşayıcılı hocamrat devam etti. Benim sağlığımın uğru yok. Men onların boğulluğumu bilen gürleştim. Yağdayları düşünürdüm. Onun bana tansiler toporunun yorulmasısı bilen gürleşmeyi maslahat verdi. Men kaydımın sağlığımın koğuşaktı gıy. Tansa katlaşmak bolmayanlığı barında Lukman'dan hat alıp tant etmekten alıp kaldım. Bir varsın stadyonuna ya da medeniyet köşününe ya da nirede kuruluşuk obyektler tavsırılsa hükman mecburi adaydı mektep okuşuları, talipler aydım ayetmeli tanz etmeli deyip hocamrat devam etti. Sayıl dövründe de kuruluşuk obyektler tavsırılırdı. Devlet yolbaşları vilayetlere, etraplara iş taparılın giderdiler. Hiç hili soğukun sağlan bulmazdı. Zorluk, horluk bulmazdı. Kurulayan davarlarda her hili hilakçiligen bulup geçer. Bunun esası sebebi kuramaçıların cüda koğuşukluğu. Bir emeli ısıldı tayarlanan davaran esası maksadı, prezidenti vasf edip asa çıkarmak deyip Hocamurat öz fikrini beyan etti. Aşgabatyň ýaşaýjysy dabaralarda bolup geçýän hilakçylyklar barada şeýle gurrun berdi.
16 sentýabrda ýa Ata Murat Kerkişi köprüsiniň açylyşyna ýokary ýol başçymyz barandy, Garabekowulden başlap töwereg çağalaryny awtobusda şeýle ýygnapdyrlar. Ýygnapdyrlar, ýüşüripdirler, ýer çarpyp garşy alyp we näme soň öýlerini dargamaly bolanda Garabekowuly awtobus gelýärki içinde de 27 çağa agdarlyp çağalar helak korktur. Köp nemeler, görünür zatlar sonu tasdiklayar aydiyarlar. Kimin kimligin meni özüm aydı bilecek delhedir.
İçinde bir diri kalanlığa bolup mi?
Diri kalanan vardır. Yönü köp ölüptür.
Bu arada yürü, kimin burada birini cokap kersiliğe zade çekmeyeler mi?
Hiç kim cokap kersiliği boyunda dalmayarlar. Bu hakta iyisini tüytün çıkaran oklar içeri.
Sizin fikrimse ne için şunlar yalak bu tedirikleri govu olsun, yerbet olsun tapavudu yok. Ne için şunlar yalak tedirikleri metbuotta, radyo televizyonda de halkı havalı vermeyenler.
Bu benim fikrimse halkı sanktar saklamak için edile.
Sıkıttı sorunuza sağ ol.
Sağ olun.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatdan Harmurat Galustyrdynyň dinlediňiz. Indiki söhbetimiz ýaşlar we işsizlik barasynda. Elbette Türkmenistan'ın işsizliğinin anık derecesini korkuyan açık ve doğru bakal statistika malumat çap edilmeyer. Yönü iş gölläp yurttan çıkganlar ve çıkmak isleyenler. Yurt içinde kıyın yağday varada oluşan resmi olmadı kavarlar karasızlık yıllarında işsizliğinin ulu problema öğürlüğünü korkuyar. Türkmenistan'ın hakimiyet çalışanına bu problemanın hem çözülmeğine umut bağlanıptı. Bu temadan yerli havarçıymı Sultan'ın verecek kurumunun lalim.
Qarasallıq kelleri yurtta istizdin artmaq esasan bilen yaşlarımızın gerdenine düştü. Mektebi qutaryan yaşların minlerce hiç bir perspektiva bolmadyk. Boşlukta başlarını nere urjan bilmän qaldylar. Dine enataları ya yakın hosanlar vedi peyeliyen yaşlarda okumak mümkünçiler hem, islemek mümkünçiler hem boldi. Yönü kirayetlerin çağaları olsa, bu edenetlilerin, dengsizlerin teyinsizi bolmak bilen, onların an düşüncesi hem ösmen, anamsız bilimsiz bir nesil emele geldi deyip, Balkanava şehrin yaşayıcısı kâr oyunca işçi, merdan veredi sökhetteşlere başladı. Tölüle liseyler oturan yaşların ehlisinin diyenyalı iştirdiğinin hasabını almanında da lukmançılık, muallimçılık, hünermen mekteplerini oturanlardan hem hatta üniversitettir, institutları oturan yukarı bilimli spesialitlerin hem ağlağı böyle iştir kaldılar. Ya da olur suda sattığa, çimgülün hünere başvurup eklencin yesiri boldular deyip ol devam etti. Devlet başına Berdi Muhammedov'un gelmeği olan yurtta işsizlik problemesi biraz kovulaşı uğran olsa da ildeşlerimizin iş tapman kösenyalları hem ya olmasa ucuyipsiz aylık bilen maskalarını ekleyip bilmen yörelleri hem hazır kendik ol yeni sözünü şeyle devam etti. İlatta işsizlik problemesinin devam etmenin yeni bir sebebi karındaş paralığa, dosyarlığa arkasını direp iş oralarını saklayıp oturan ulu yaşlı pensiyaya çıkan işverlerdir. Onların arasında karındaş paralığa, dosyarlığa arkasını direyenler hem kan. Alyan pensiyasının mütçeri ucuyipsiz bolan için eklenip bilmen işlemeye mecbur bolyalar hem kan deyip ildesimiz devam etti. Qarasızlığın son yıllarında 2010-2009 yıllar aralığında pensiya yaşında yetin ildeşlerimiz devlet tarafından belirlenen pensiyanın mütçerini ucuyipsiz miktara düşürdüler. Uzalkı sayıl devrinin pensiyanın mütçeri hasabı alınanda ulanılıp gelinen koeffisientler bay devlet olan Türkmenistan'da arttırılman kayta kemeldildi. Pensiya için gerekli malumatlar idare kerhanalardan yok edilip sonra dürlü bahaneler bilen rayetlerin pensiyalar ucuyipsiz yadaya getirildi. Devlet başına tazı prezidentin gelmeği olan bu uğurda kovuluğa karşı özverişlik bolarına karasın pensiyonerlerin umidiyatçılığı çıkmadı. Rayetlerin özüne değişli bulman, pensiyası kemeldilen pensiyonerler var da devlet derecesinde hiç bir alada edilmeyer. Niyazın doğru ile deneştireninde pensiyasından dolu mahrum edilmese, umut etme ve razı ildeşlerimiz bu noksarlıklar var da ağlamağa da ehtiyaç ederler deyip ildeşimiz aydiyar. Pensiyonerlerin iş oralarını saklamaklarının esas sebebi ucuyipsiz pensiya almaktadığını elbette değişli olmasınlar bilyerler. Şeyle de olsa bu mesele başkaldırılman geliyer. Her bir rayet devlet tarafından ihtivarlı sosyal koruma hukuklıdır. Qarasızlık yılları ucuyipsiz belirlenen pensiyaların mütçerini arttırıp kalın ömrünü anıdasız dinç alır yali. İşsizlik dövri öz iş oralarını işsiz yaşlara güvencen verir yali yağday dörödülse 10 milyonlarca yaşlarımız işlerin üpçün bolardı. Bu olsa devletin özüşüne hem yaşların durmuşuna hem belli bir derecede öz təsirini yetirirdi deyip Balkanavatlı işçi Merdan sözünü sonladı.
Aşkavatlı havarçıyımız Sultan'ın dinlediniz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Habarlar günnöligimiziň birinji bölüginiň soňuna geldik. Programmamyzyň dowamyny Bemganyň owgan sanyny öndürilýän neşe maddalarynyň ýykynçylyklyk netijeleri barada kasabaty, Gazagystanyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna başlyk bolmagy nä derejede laýyklyk hakynda görnüň ederdi. Şeýle de ösüde Eýranyň pitneçilik, Türkmenistanyň awtorlyk hukuklary, transport problemleri barada maglumat bermäge çalyşardy. Sazlary kesmeden soň altyn Amanurduk izinden havarlar dinlersiniz. Programmanı men yoksun anı Urvan Alparyar'ın torkunlarımızdan ayrılmam.